Wamma kano ke kadde bibala byancha ngabukedde funa kwosinga.